Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Slunce svítí, ptáci se radují a Češi se na jaře koukají na hokej. Vítejte u dalšího dílu Tribuna. Dnešním tématem, jak už jsme naznačili, je tedy hokej a jeho extraligové boje, ale podrobně rozebereme v mnohem úžasný a taky bizarní fenomén letošní baráže o extraligu. Pokoří nestor českého hokeje Jaromír Jágr svého někdejšího souputníka z Nagana Vladimíra Růžičku a jeho tým zdecimovaný nakaženým Tatarákem. V Tribuně se ale podíváme kromě v mnohem bizarní, ale taky legendární, si myslím za pár let už, baráže o extraligu i na fenomén modrobílé šlechty z Brna. Nicméně nebude to jenom samozřejmě o hokeji, ale v novinkách se dostaneme i k jiným věcem. A na to všechno obrané řady hokejového nacionalismu si tedy vezme na paškál kritický golfák Vojty Ondráčka. Ahoj.
Ahoj.
Elektronickou tušku brilantních postřehů zabudne do ledové plochy Vojta Jírovec.
Ahoj.
A přepisování historie Tribuny, ve které jsme ještě tuším hokejový díl neměli, bude zezadu jistit moderátorský dominátor u mikrofonu Martin White. Dobrý den. Napřed si tedy dáme ty zmiňované novinky.
Tribuna, novinky.
Já přináším takovou nehokejovou novinku, protože hokej budeme mít dneska až. A je to ze zámoří a taková pěkná fotbalová. Diego Maradona, tento 58letý bard hokeje, ale Diego by hrál určitě hokej taky dobře, tam je také zakázáno střílet góly rukou. No, v každém případě fotbal mu šel trochu lépe, hlavně v Neapoli a v argentinském dresu. No ale Diego Maradona není známý jenom porušováním fair play a problémy s drogami a velkými a krásnými fotbalovými finesami, ale také svými poměrně otevřenými politickými názory, které se ale ve fotbalovém prostředí příliš nenosí. O tom se přesvědčil právě v Mexiku, kde v současnosti trénuje druholigový tým Dorados de Sinaloa a vítězství tohoto týmu v druhé lize právě věnoval Nicolási Madurovi, což je prezident ve Venezuele, v níž, nevím, jestli posluchači tuší, probíhá taková občanská válka, silné nepokoje právě, které vzrůstají z obrovských masových protestů proti Madurově vládě. U Maradony je zajímavé, že on má s Madurem opravdu taky blízký vztah.
No samozřejmě, protože on vlastně hodně podporoval Huga Cháveze i Fidela Castra, pokud si správně
přesně
pamatuju.
Přesně tak, na paži má vytetovaného Che Guevaru, takže pokud vás zajímá, jaká je politická orientace Diaga Maradony, tak si zadejte jména Cháves, Castro a Che Guevara do Google. V každém případě Maradona má s Madurem tak blízký vztah, že Maduro před 4 roky chtěl navrhnout dokonce na prezidenta FIFA, když tehdy musel odstoupit sebe Blatter.
Obvinuje vlastně někdo Maradonu z neomarxismu plíživého?
Ne, ale já jsem se díval na Maradonu takovou jako politickou kariéru, nebo co se týče politické podpory. A Maradona spíše než jestli byl levičák nebo pravičák, se dá mluvit o tom, že v každém případě velký nacionalista argentinský. Maradona totiž, když v 15 letech vstupoval na fotbalové trávníky v Argentíně, tak tehdy se ujala vlády v Argentíně vojenská junta a Maradona také podporoval tuto vládu především, když pomohl Argentině získat v roce 1986 na domácí půdě titul, který pomohl Argentině získat na mezinárodní scéně tak jako přijatel, tak vylepšili tak jako PR obraz, který měl dost poškozený tím, že vraždila tisíce právě o nich neomarxistů a levicových příznivců nebo spíše odpůrců této vojenské vlády. Ale já jsem zapomněl, že Maradona byl za tu podporu potrestán pokutou od Mexického fotbalového svazu, protože míchal politiku do fotbalu a to se v Mexiku také nesmí.
Tak, co jsi připravil ty, Vojto Jírovče?
No, jestli máte rádi cyklistiku, tak
jako
jste...
Nevím, jestli budu mít rádi stejně jako Vojta Jírovec.
Myslím, že míň. Ale určitě jste zaregistrovali, že se o víkendu něco zajímavého dělo na severu Belgie. Pro tamnější obyvatele jde o nejdůležitější den v roce. Závod kolem Flander je totiž v této zemi důležitější než celá Tour de France nebo všechny fotbalové zápasy. a letošní 103. ročník teda dopadl nejlépe pro Italii, kteří se radovali jak teda v mužské, tak v ženské kategorii. Mě ale vůbec nejvíc zaujaly ohlasy třetí nejlepší ženy závodu, Cecilie Utrup-Ludwigové. Tato mladá dánka je svou bezprostředností, jakýmsi zjevením nejen v cyklistice, ale mám pocit, že i ve sportu obecně, a teď to vlastně znovu ukázala. Jestliže jsem u jejího loňského rozhovoru z Tour de France měl husí kůži a hledal jsem kapesníky.
Proč?
Protože ona se tam jakoby rozbrečela skoro v tom videu, které bylo z tohle rozhovoru, a bylo to strašně emotivní a doporučuji teda všem posluchačům, aby si tohleto našli.
Tak my jim to usnadníme a dáme link na webovému článku.
No ale reakce z Flander je zase tou náladou trošku opačná, protože připomíná jakýsi stand-up výstup. Ludwigová se do něj pustila s takovou vervou, že vyloudila úsměv i na trochu znuděné tváři přihlížejícího organizátora. Hlavní ale pro ně byla ta její rozesmátá věta. Dneska to byla strašná zábava. Bylo vlastně skvělý takhle slyšet, že vrcholový sport nemusí být jenom tou únavnou prací, ale i může být vlastně takhle zábavný. No. Takže...
Já si neodpustím jako hnidopišskou otázku. Ona ale nezávodila s muži. Ty mluvíš
tentokrát,
o závodě žen.
Tentokrát závodila jenom se ženami.
Aha, i v případě té Tour de France?
To byla Tour de France, ale ta speciální etapa, která se jezdí, která se jmenuje La Course. Takže to je vlastně jeden den, kdy ženy vlastně jedou etapu paralelně vlastně s tím mužským závodem. No,
Tak doufám, že dnes v Mixzóně u zápasu Slavie Chelsea to bude podobně takový lidský zážitek, opravdu ve vrcholné fázi humanismu, prostě v Mixzónách, opravdu to je moje oblíbené místo na celém světě. No a tím se už plavmo dostáváme tedy k fotbalu, který bychom nesměli opomenout v žádném dílu tribuny, samozřejmě.
No a mě... Já bych tě jenom připomněl, že Diego Maradona je fotbalista a fotbalový trenér.
No tak samozřejmě, že jako už teďka v téhle z té fázi je otázka, jakým způsobem ještě pořád ten fotbal nějakým se ovládá nebo mu rozumí, že jo. No, vzhledem k tomu, jako jakém stavu jsem ho viděl loni na mistrovství světa v Rusku poměkud exaltovaném, tak...
Byla výroza.
Přesně tak. No, mě zaujal výrok, všichni mají stadion, všichni mají fanoušky. Touhle s tou geniální hláškou, která by se jistě jinak vešla do naší rubriky Výrok týdne, smázl belgický fotbalista Manchesteru City Kevin De Bruyne pochyby o tom, že by se na jeho týmu mělo jakýmkoliv způsobem negativně projevit to, že vstupují do neznámého prostředí nového stánku Tottenhamu Hotspur, který nakonec právě v prvním zápase čtvrtfinále Ligy mistrů přece jenom porazil právě De Bruyne v Manchester City 1-0.
Martine, jak se ti líbí ten nový svatostánek? Ty jsi byl nedávno v Londýně na Wembley.
Já jsem ho teda viděl jenom jako při průjezdu z auta, takže tím pádem vlastně jsem, jako on se tam tyčí vlastně v tom Tottenhamu v té čtvrti, ale uvnitř jsem nebyl, myslím si, že ten stánek je velice pěkný a musím říct, že taky trošku vlastně odbučuje od toho, jakým způsobem se stavěly třeba ty stadiony před 10-15 lety, kdy to byly takové ty jako bezobsažné mísy, prostě které jsou třeba i trošku dál od toho fotbalového hřiště. Tottenham se to snažil právě vystavit tak, aby ta atmosféra byla co nejblíž, aby ty tribuny byly strmé, takže v tomhle ohledu si myslím, že určitě architekt i klub udělali dobrou práci.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádio Wave a její dnešní druhou část. Znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Výrok týdne.
Dnešní hokejové téma můžeme odpálit už v rámci výroku týdne. Cituji. Lakatoš je cikán z Venej. Tímto popěvkem povzbuzovali v uvozovkách fanoušci brněnské Komety soupeřova hráče Dominika Lakatoše. Od vulgárního urážení se vedení brněnské Komety jménem majitele a hlavního kouče v jedné osobě Libora Zábranského okamžitě distancovalo, což kvitujeme, a sami požádali svaz o přísné potrestání. Na diskuzních fórech a sociálních sítích se ale hokejová obec ústy některých fanoušků brání, že se o rasismus v tomto případě nejednalo, protože, cituji, cikán, konec citace, není urážka. Navíc Lakatoš je prý poloviční Rom, takže je to pravda. No, je to tedy rasismus nebo další důkaz o diktatuře politické korektnosti, pánové? Tuhle otázku pochopitelně myslím s velkou nadsázkou, protože je dost absurdní si ještě v roce 2019 vysvětlovat, proč je rasistické poukazovat posměšně na etnický původ, který je daný od narození, jakožto na negativní věc. Tak.
Tak to je taková sugestivní otázka, když to takhle zakončíš.
No tak můžeš samozřejmě tady minát nějaký protinázor, abychom dodrželi tu veřejnoprávnost.
No tak zrovna já jsem poslední, který by se to snažil nějak obhájit, navíc když se nejednalo o nějaké jako pokřiky jednotlivců, ale pokřik jako celého kotle, tak pokud někdo obhajuje, že se nejednalo o rasismus a urážení toho daného hráče kvůli etnickému původu, jak si to tak krásně antropologicky a akademicky nazval, tak jsme opravdu asi úplně mimo.
Vojto Jirovče, ale ty nám musíš dodat nějaký protinázor. Jsme ve veřejnoprávním médiu a vždycky tam musí být nějaký protinázor.
No, v tomhle případě protinázor nemám.
Do prčic, tak to nevím teda v tom případě, jakým způsobem to...
Nepozvat nějakého...
Už zaobalíme, no, tak asi to rasismus teda přece jenom bude, no.
Asi jo. A mě v tomhle kontextu přišla zajímavá taky trošku nečekaná reakce starosty městské části Brno-Židenice Aleše Mrázka, který podal na hokejový svaz protest proti chování Martina Ševce, což je liberecký bek. Ten totiž v tomhletom utkání píchl do klubka hráčů holí. A zajímavá jsou jeho slova. Cituji, porušil nejen hokejová pravidla, ale i dobré mravy. To se dotklo mě i široké veřejnosti a bylo to ošklivé.
Tady já jenom podotknu, protože vlastně tím, že to podal člověk vlastně z městské části nebo zastupitel, tak jeho podnětem se musí disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje okamžitě zabývat. Nicméně on vlastně, pan Mrázek, tady využil jakousi skulinku právní vlastně v tom disciplinárním řádu Českého svazu ledního hokeje tím, že vlastně většinou, když do toho takhle může vstoupit některý komunální politik, tak je to proto, že se nějaké ty věci týkají fanoušků a tak podobně, ale tady on si vlastně právě vzal tu berličku té široké veřejnosti i právě na tento vlastně regulérní hokejový zákrok.
No a jako zajímavý, že samozřejmě se cítí jako dotčený tím, že jako někdo píchne holý a ne tím, že se tam jako skandují takovýhle věci.
Ostatně v poslední době se ty pokřiky na stadionech řeší nejenom v hokeji, ale taky ve fotbale kvůli eufemisticky řečeno jako tedy nevhodným projevům fanoušků. Některé jsou s rasistickým nádechem, některé zase o tom, jak fanoušci Slávy zabijí děti France Straky v rámci jako takového jiného poněkud hodně pivního popěvku. Právě tady tenhle jsem popivek už tady byl s touto přídavnou fází už dlouhá léta a fanoušci Slávie při příležitosti zápasu s Karvinou právě proti svému bývalému trenérovi a milovníkovi Sparty a Tataráčků s právě France Strakovi s velkou nadsázkou spustili takové retro pokřiky vůči všem lidem, kteří dostali Slávii do takového stavu, ze kterého ji musel vytáhnout až čínský investor v roce 2015. V každém případě obrany fanoušků Slávie o tom, že se to teď vytáhlo účelově, protože klubu se daří. No, možná podobný pokřik v nějakých menších obměnách řve desetičlenný kotel někde v Jablonci v zápase proti Boleslavi, čímž tedy se nechci dotknout žádných fanoušků Jablonce ani Boleslavi, pokud tyto pokřiky neřvou. V každém případě tyhle dva kluby vytahují záměrně, protože vlastně nikoho až tolik jakoby nezajímají, jako třeba na druhou stranu Slávy, protože velké kluby, a to nejenom Slávy, na sebe prostě strhnou větší pozornost. A to, že už tu jsou ty pokřiky 20 let, tak samozřejmě neznamená, že jsou v pořádku. Třeba pokřik Judeslávie už je tu určitě přes 20 let a pořád mi to úplně normální nepřipadá.
Tak já nevím, jestli posluchači znají tu historii Judeslávie, kdy to vzniklo vlastně ve 30. letech, kdy se činovníci Slávie dopustili takového malého pojišťovacího podvodu, nebo věděli, jaká bude předpověď počasí, pojistili si zápas.
Takže tím chci říct, že ty pokřiky jsou vlastně jako úplně oprávněné.
Ne, chci vysvětlit, jak to vzniklo a v čem je ten pokřik vlastně rasistický, protože teď se řešilo na Spartě, kde kotel právě tímto pokřikem se takzvaně v uvozovkách těšil na derby se Slaví, kterého teď o víkendu čeká, a což bylo velice sympatické, zbytek stadionu nebo velká část ostatních lidí spustila pískot vůči tomu popěvku z kotle, tak ten pojišťovací podvod vypadal tak, že Slavia měla hrát se zahraničním soupeřem utkání v neděli, ale očekával se déšť a předtím si činovníci pojistili ten zápas, že pokud se nebude konat, tak dostanou od pojišťovny velké peníze. Ten déšť nakonec přišel, oni ty peníze dostali, zápas se odehrál v pondělí a v rámci takového jako hezkého českého antisemitismu bylo označení jednání vedení Slavie jako také židácké. A tady se odtud se traduje celý ten popěvek. Slavia Praha nebyl jeden z těch židovských klubů, kterých bylo v Praze ve 20. a 30. letech poměrně hojně.
Tribuna na Rádiu Wave.
Dobrý den u třetí části dnešního dílu pořadu Tribuna s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem. Tentokrát se podíváme na naše dnešní téma.
Tribuna. Téma. Téma.
Do našeho dnešního hokejového tématu zabředneme ještě hlouběji než čepel jágrových bruslí do ledové plochy kladenského zimáku. Právě tento hokejový dědek, nesmrtelná teta, fenomén jágr, ale taky tedy vlastně lídr hokejové rodiny a stělesnění Nietzscheho na člověka opět válí, tentokrát v barážových bojích o extraligu. A v polovině soutěže se v konkurenci Chomutova, Pardubic a Českých Budějovic drží na postupové příčce a zdá se být hodně reálný, že se 68 bude prohánět po extraligovém ledě i v příští sezóně, pokud tedy neskončí kariéru. Čímž se tedy dostáváme k otázce, jestli Jágr ještě českému hokeji chce nebo může něco dát, Vojto Jírovče?
To je dobrá otázka. Z hlediska té hokejové kvality asi už nic moc velkého, ale on už je v současné době přece jenom spíš tou žijící legendou, která dohrává.
A sám vlastně řekl, že už má dávno po kariéře a teď to dělá jenom jako pro své blízké.
Pro svou rodinu. No, vlastně říct, že navzdory tomu, že na ledě v této sezóně moc se neobjevil a to jeho odkládání toho návratu nabíralo už trošku tragikomických kvalit, aspoň z mýho pohledu, tak aktuálně docela teda jako válí a pokud Kladno skutečně do té nejvyšší soutěže postoupí, tak se dá říct, že v podstatě splnil to, s čím se do Česka vrátil. A to je tedy to, že Kladno se vrátí mezi tu hokejovou elitu.
Jak jsi právě tak hezky nazval jako tragikomické kvality toho odkládání návratu, tak mě to připomnělo, že možná v Česku vzniká taková zvláštní sportovní disciplína, takzvaný návrat. Teď bych zmínil další slavné české sportovce, kteří v tomto patří mezi opravdové šampiony. Ve fotbale samozřejmě Tomáš Rosický, jediný hráč, kterému asi zranění prodloužili kariéru. A samozřejmě Gabriela Soukalová-Koukalová, která dokáže cítit sportovní zpravodajství už něco více než přes rok tím, že již brzy, ale opravdu již brzy oznámí, jestli se vrátí do českého biatlonu.
Nedočkaví všichni naprosto.
Kde na ní čeká předseda českého biatlonu Hamza, že samozřejmě se vrátit může, čímž se naznačuje, že jí nepovolí start za žádnou jinou zemi a my stále čekáme, už je jaro Gábino, takže by se měla brzy oznámit to rozhodnutí, které asi všichni víme, jaké bude.
Zhruba jeden měsíc, 20 dní, 13 hodin a 51 minut je do toho deadlineu, takže jsme všichni žádostivi. No, tedy, ale tam se tě ještě jako k tomu hokeji zase, my od něho pořád tak trošku utíkáme, letošní baráž právě představuje takový zvláštní mix různých jako bizarností a hokejových legend. No a v čem vlastně tedy ta letošní baráž? Pro mě teda osobně je to vlastně nejzajímavější součást té hokejové extraligy za poslední léta, ale jestli to ty můžeš nějakým svém jako poodhalit, jak je to z tvého pohledu.
Ta baráž je úplně úžasná, já mám pocit, že to musel napsat nějaký scénárista. Asi.
Třeba něco jako poslední sezóna Martina Dejdara? Nevím.
No, kombinovaná s Mostem, co by se týkalo třeba toho Mostu, co je tam krásný moment, tak v Chomutově, což je poměrně Mostečané a Chomutováci odpustí alespoň pro mě jako bývalého Brňáka, současného Pražáka, dost podobná lokalita. Na periférii,
tak
ale
už jsi to naučil tady všechno házet do jednoho pytle, to je příjemné.
Ne, se omlouvám, ale spíše jsou tam ty bizarnosti jako ze seriálu. Vladimír Růžička, opravdu jeden z nejúspěšnějších českých trenérů v hokeji. Myslím, že jeho kariéra trenérská jde tak trochu pořád dolů a dolů a hledá své dno. Po té úplatkářské aféře.
To nebylo dno? To ještě teď
ne. Neníš? Já myslím, že ještě dno přijde a myslím, že pro Vladimíra Růžičku by se mohlo to dno jmenovat první liga. A právě Chomutov, který v extralize dokonce dlouho bojoval o to, aby se baráži úplně vyhnul, tak se na tu nejdůležitější část sezóny připravil tak, že Vladimír Růžička právě zde zmiňovaného Francis Traky chtěl napodobit připravený tataráčkem.
To bylo jako teda jeho dílo, jo? Nebo já právě
to bylo jeho dílo, bylo to v šatně, si připravili tataráček z tousty, tatarský biftek se syrovým vejcem. A mělo to právě od toho legendárního pražského derby, před kterým Spartané údajně tuto pochoutku pojedli a potom se z ní cítili taky jako nabuzenější. Co mi připomíná, jak kamarádka se mě ptala, jestli opravdu někdo jí sírové maso před sportovním výkonem, že ona řeší i každý rohlík a banán. Tak jsem říkal, že to tak bylo. No, v případě Chomutova je tak je jisté, že si nedali pouze tři hráči tuto pochoutku, protože ostatní dostali salmonelózu. Podle slov Radka Dudy to znamenalo shodit až 6 kilo a běhat po čtyřech mezi místností, kde odpočíváte, a místností, kde pracujete všemi tělesnými otvory. V každém případě myslím, že mýtický ten mýtus kolem tataráčku vzal tak trochu za své a i ten mýtus Vladimíra Růžičky, že se nakonec ze všeho vyhrabe. Chomutov měl poměrně dobrý start, co se týče dalších bizarností, tak třeba provokovali v prvním zápase proti Kladnu Jágrova spoluhráče Tomáše Plekance, tak jako hvězdu, která kdyby neodešel z Montrealu, tak podle svých slov by ještě do několika zápasů naskočila, dohrál by tam tu sezónu, takže hráče, který měl parametry na to hrát NHL, tak jeho tam provokovali písněmi jeho bývalé, v současnosti už bývalé partnerky Lucie Vondráčkové, s níž absolvuje poměrně drastické rozvodové řízení, kvůli kterému léta i jako z Kladna, nebo spíše z Prahy, do Kanady a zase rychle zpátky na zápasy, což působí zrovna v baráži o extraligu jako opravdový unikát. O Jágrovi se bavit nemusíme.
To je opravdu jako tak.
Máme tu a potom samozřejmě
scenaristický veletoč, tady tohle.
Krása. No a potom ty další dva týmy, tak jsou tu Pardubice a České Budějovice, které mají opravdu úžasné trenéry ve svých řadách. Tak u Českých Budějovic je to Václav Prospal, v současnosti se píše, abych chtěl upozornit, Václav Prospal starší, protože pojmenoval svého syna, který si dal také na hokej stejně, takže se musí odlišovat. Jestli po něm zůstane nějaká stopa v první lize nebo alespoň v Českých Budějovicích, tak je to taková jako upřímnost po zápasech, která ale očividně tomu týmu vůbec nic nepřidává. Vulgaritami se to jenom hemží, ale není divu u týmu, který v podstatě skoro ve všech zápasech soupeře přehrál, ale není schopen dávat góly. A téměř po každém zápase Budějovic je vyhlášen hlavní hvězdou zápasu brankář soupeře. Prospal už mluví o tom, že už ani nemluví o teoretické šanci postoupit, ale že prostě chtějí alespoň dát nějaký gól do konce baráže. Tak to je hezký cíl. Na druhé straně jsou Pardubice, které vede Ladislav Lubina. To je opravdu kontroverzní člověk, který v opilosti srazil a v podstatě zabil.
To nevíme, ovšem, jestli v opilosti srazil, protože on tedy z té nehody ujel a potom, když po nějakých 6 hodinách tedy podstoupil test alkoholový, tak nenadýchal nic nebo něco jenom málo. V každém případě jako on už těch alkoholových excesů měl několik a právě taky zboural opilí, takže už předtím. Takže to jenom, abych
je to trenér, kterého odmítali fanoušci v jeho vozovkách domácích Pardubicích, když nastupoval v Brně, tak
ostatně celá ta sezona letošní Pardubice naprosto neuvěřitelná. Ten tradiční klub dělá úplně všechno, aby na něho jako nechodili fanoušci.
Tak co tím máš na mysli?
Tak je to samozřejmě taky tím, že Adam Svoboda, tedy trenér brankářů, vlastně taky tuším podstoupil nějakou autonehodu nebo nějak jako, ano, boural opilí a klub tedy vlastně uvedl, že u toho týmu skončil. No a potom, když vlastně bylo setkání nějaké s fanoušky s vedením, tak jeden z fanoušků se tedy vykoukl z okna a prohlásil, no ale teď on tam, ten Adam Svoboda, teďka trénuje, že jo, ty juniory, takže nabývá opravdu ta bizarnost jako epických rozměrů, plus samozřejmě asistentem trenéra je Petr Čáslava, který údajně tedy byl chycen při řízení s tím, že v sobě měl stopy kokainu, takže dobrý večer.
Dobrý kolektiv.
Přesně tak. No.
Jak to teda vypadá v té baráži, kdo má největší šanci?
Právě, že ty to neslavně proslulé letošní sezónou a skandály protřelé v Pardubice, tak naprosto válí, alespoň tedy výsledkově. Pokud
a druhé Kladno správě, no, s poměrně velkým odstupem.
Tam už je to nějakých 5 bodů od Chomutova.
Salmonella Boys a nególových nebo gólových impotentů z Budějovic.
Tak to už je bohužel všechno, k čemu jsme se dnes stihli dostat. Možná se k našim hokejovým okénkům ještě vrátíme v příštích dílech. Každopádně pro dnešek děkuji Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
Vojtovi Jídovcovi.
Taky díky.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.